Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišu.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Odbojkašica Danica Miljević, ljubiteljima sporta poznatija po devojačkom prezimenu Perković, član ekipe Partizana koja je 1971. osvajanjem vice šampionske titule u prvenstvu Jugoslavije ostvarila najveći uspeh sremsko-karlovačkog sporta. Od najranije mladosti imala je zacrtan životni put. Želela je da bude uspešna sportiskinja, da se obrazuje i time obezbedi egzistenciju posle završetka odbojkaške karijere, najzad i da se ostvari kao supruga i majka. U svemu tome je uspela, delom zahvaljujući bavljenju sportom koji je, kako kaže, njenom karakteru dao novu dimenziju.
Pa moj otac je bio iz radničke porodice, bio je radnik na ciglani, mati je bila domaćica. Tako da smo do osnovne škole, svi smo živeli na ciglani u radničkom naselju, išli smo u osnovnu školu Karlovce, nekad peške, nekad sa konjskom zapregom, tako je vreme bilo. Pa u najranijem detinjstvu ono što je bilo ključno to je što su i otac i mati radili i onda još od iz tih devojačkih dana i mladosti shvatili smo da mora da se radi. Tako da je ta ideja rada stalno bila prisutna. I osnovnu školu sam završila u Karlovcima sa odličnim uspehom, gimnaziju takođe, fakultet pravni u Novom Sadu u rekordnom roku sa vrlo visokim ocenama. A odbojka je nezaboravna, jer težnja svih devojčica u Karlovcima je bila da igraju odbojku. Tako da sam ja počela da treniram još u 5. razredu osnovne škole i vrlo brzo sam se uključila u prvi tim, što pionirki, što juniorki, naravno kasnije i seniorki. To je bila jedna ne samo sportska aktivnost, nego i vaspitna. Sigurno da odbojka u Karlovcima ne može da se vezuje ni za koga koji je imao uspeha najviše sa nama, to je Srđan Ilić, koji je nama bio i vaspitač, i trener, i u krajnjoj liniji i roditelj, kao i njegova supruga koja je meni predavala i bilo mi je profesor fizičkog vaspitanja. Tako da sam te neke navike i iskustva prenela na svoju decu da u suštini mora da se radi i mora da se uči, a sport je omogućio da se borimo, da poraz prihvatimo kao nešto normalno, da uspeh prihvatimo kao nešto normalno i da na taj način se odužimo i društvenoj zajednici koja je u to vreme finansirala sve to. Za razliku od današnjeg vremena gde roditelji zaista moraju da izdvoje značajna finansijska sredstva da bi deca išla na sport, da bi učila jezike, da bi se školovali, a priznaćete i sami da ima dosta porodica koje jednostavno sa teškoćom mogu da obezbede deci da se bave sportom. Treba koristiti iskustva koja su dobra iz nekog prethodnog vremena, gde smo svi mogli da se uključimo, svi da treniramo i svi da se školujemo, što je jako važno za svako društvo, da ima zdravu naciju, da ima zdravu decu, obrazovanu, i da se na sistemski način to rešava, kao što je, što sam lično veoma zadovoljna da vrhunski sportisti koji su osvajali evropske titule, svetske, olimpijske, imaju penziju nacionalnu, da mogu da pristojno žive kada prestanu da se bave sportom. Prema nekim podacima koje sam pronašla, od 100 vrhunskih sportista svega dvoje ili troje se finansijski obezbede za starost, ostali žive od nacionalne penzije, i mislim da je to za svaku pohvalu, i tako treba nastaviti, da ljudi vide da način na koji su predstavljali svoju državu, da država to priznaje i vrednuje. Jer sportisti, kada se svira državna himna na svetskim takmičenjima evropskim, time se populariše i država, i oni doživljavaju i lično priznanje i ne brinu za svoju budućnost, jer priznaćete da vrhunski sportisti danas se puno odriču, puno vremena, puno treninga, osustovanja od porodice, od škole, i ako se posvete, i ako su talentovani sportu, onda ne treba da misle kako će doživjeti godine kada ne budu mogli da se bave sportom. Pa uslovi su bili, moram reći, dosta skromni. Mnoge devojke nisu imali, među kojima nismo imali kupatilo kući, pa smo posle treninga se kupali u Partizanu. Lopte su bile ograničene, nismo imali dovoljno sportske opreme, ali to nama ništa nije smetalo da damo sve od sebe, jer je entuzijazam bio veliki, drugarstvo je bilo veliko, i nesebično smo kasnije učestvovali i borili se na svim utakmicama, i rezultati koje je klub postigao su samim tim došli do izražaja, jer nismo se štedili, mi smo voljeli odbojku, voljeli smo sport, voljeli smo druženje, a uprave su bile tako koncipirane da su uspevali da obezbede sve te, da možemo da putujemo. I SOFKA, Savez za fizičku kulturu, to vreme je postojao, koji je na određen način uspevao da isfinansira, nismo brinuli u tom delu, ali uslovi su zaista bili skromni. Teren je bio od šljake, tako da su često, da su nam kolena bila sva izguljena i krvava, i onda pošto su kolena bila takva kakva su bila, nosili smo pantalone, što je se i kasnije odrazilo na našu garderobu, jer da bi sakrili izguljena kolena i flastere i zavoje koje smo imali, morali smo da nosimo pantalone. Pa često se dešavalo da bude i vetra, bude i kišice, i onda budemo i izmazani i crveni i po rukama i po nogama, ali opet kažem, to nam ništa nije smetalo da igramo kvalitetnu odbojku i da imamo i rezultate. Na kraju krajeva, klub je Partizan odbojkaški najtrofejniji klub u Karlovcima. Od svih klubova, od završetka Drugog svetskog rata do danas, nijedan sportski klub nije dostigao taj nivo koji je postigao Partizan. Bili smo vice šampioni u onoj velikoj državi 71. godine, pobedili Crvenu zvezdu sa 3-2, ponos Karlovaca, i Karlovci su bili poznati ne samo po srpskoj kulturi, duhovnosti, istorije, spomenika, najstarije gimnazije Bogoslovije, nego su i dvojkašice bile te koje su pronosile ime Karlovaca celoj bivšoj Jugoslaviji pa i šire. Mislim da je jako važno podvući da su cijeli Karlovci živjeli za žensku odbojku. Odbojka je bila kulturni događaj. Znalo se kada je odbojkaška utakmica. Život Karlovaca je bio vezan za žensku odbojku. Danas verovatno ima mesta u današnjoj državi gde se vezuju za određeno, ali ono vreme, znači, celo mesto je živelo za odbojku. To je bilo prepoznatljivo, devojke su bile ponos grada, dobri đaci, dobri igrači, kasnije građani, radnici na svom mestu, tako da je to zaista bilo zlatno vreme karlovačke ženske odbojke. Uzor su nam bile igračice Partizana i igračice Crvene zvezde. To su isto tako bile vrhunske odbojkašice i veliki drugari. Mi smo posle bili i prijatelji i u samom klubu. Mirjana Irga, Rozina Ilić, sve su to bile. Tinka Trbojević, Vasiljka Somborac, Verica i mnoge druge devojke koje su stasavale zajedno s nama i kasnije završavale visoke škole, bili na ozbiljnim poslovima. Pa ja sam imala tu sreću da mi je Srđan Ilić bio trener. Ja sam pravo nastupa stekla, koliko se sećam, 1961. godine, 73. sam prestala da igram, znači to je decenija i nešto, da igram i da mi trener bude Srđan Ilić, tako da svi uspesi od bojkaškog kluba ženskog vezani su za izuzetan njegov stručni rad i zaista, kad se osvrnemo, imao je velikog uticaja na naše odrastanje, na formiranje nas kao ličnosti i kao ljudi kasnije u društvu, jer morali smo da ispoštujemo redovan dolazak na treninge. U oči utakmica nismo smeli da se noću zadržavamo previše, tako da disciplina i rad dala je rezultate. I na ovaj način želim da iskažem svoju veliku, kako bih rekla, sreću što sam imala takvog, pored roditelja, još jednog učitelja u svakom pogledu, moralnom, radnom, disciplinovanom. Pa sećam se kad me je Srđan uveo u prvi tim i ja sam imala takvu tremu da sam prvo učešće na utakmici napravila sam nekoliko grešaka i Srđan me je odmah izveo iz ekipe i naravno nagradio me pošteno, što hoću da kažem da je i za savladavanje treme potrebno je vreme i to učešće u igrajući, boreći se, omogućilo je kasnije da u životu čovek savlada tremu i da bude spreman i na svaku vrstu borbe, i životne i svake druge.
Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma esta es la despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no. Mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo haré.
viento apartó. Fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkašica Danica Miljević.
U moje doba Partizan je igrao u prvoj saveznoj ligi. Ja sam igrala i za juniorsku reprezentaciju Jugoslavije, Srbije, Vojvodine. Znači, to je period najvećeg uspona kluba i igračke zrelosti i stručne zrelosti trenera, tako da su Karlovci prepoznatljivi bili pored svoje istorije, kulture i duhovnosti i po odbojci, naravno, ženskoj.
Koje su tada bile vodeće ženske ekipe u Jugoslaviji?
Bila je Crvena zvezda, Partizan, Beogradski poštar, Radnički, Beogradski i mnoge naše devojke iz Karlovčanke igrale su i za te poznate klubove, a neke su i čak i ono vreme igrale u inostranstvu. Pa Partizan je u to vreme uvek bio u vrhu tabele. U to vreme igrali smo i međunarodne utakmice. To su bili zaista fantastične utakmice gde je ceo grad dolazio da nas gleda. Bojkaška utakmica u to vreme je bila kulturni događaj. Ljudi su živeli za te utakmice. Sala je bila prepuna kad se igralo u sali Partizana. Igralo se i na otvorenom. To se nije moglo prići. Znači, celi Karlovci su dolazili da navijaju i na kraju krajeva da se ponose sa devojkama.
Vi ste bili član one generacije Partizana i Sremskih Karlovaca koji je ostvario najveći klubski uspeh, drugo mesto u Jugoslaviji. Jasne. Koja je to sezona bila?
To je sezona bila 70-71 i gde je odbojkaški klub Partizan i devojke u to vreme bili su na vrhuncu svoje igračke karijere. Uspeli smo da pobedimo Crvenu zvezdu kada niko to nije očekivao. I to je najveći klubski uspeh Karlovačke odbojke, naravno ženske, u celoj Jugoslaviji i to će ostati zabeleženo u analima sporta za Karlovce. Nikada ni jedan sport, ni jedan klub nije dosegao te visine.
Trener je bio Srđan Ilić. Koje su to odbojkašice još bile?
Vasiljka Somborac, Vera Stojšić, Snežana Jurman, Danica Perković, onda su me zvali Danica, Sofija Đeradinović, Vida Pavić, Caris Dušanka, Jelena Puvača, Ružica Perković, moja sestra, Nevena Jovanović, koje su isto vreme bile i reprezentativke.
Rekli ste da je bilo veliko interesovanje ovde u Karlovcima za utakmice Partizana. Da li ste bile popularne, prepoznatljive?
Pa naravno, nama je to posle utakmice prijalo, kao i svakom sportisti kad dobije priznanje svojih sugrađana, i kad se prošetate gradom, ljudi su vas sa poštovanjem gledali i čestitali, i dan danas ljudi znaju za te uspehe i sećaju se tih divnih i predivnih vremena gde smo mi zaista nesebično davali sve od sebe na ponos kluba, na ponos grada, i kasnije u životu sve te naše koleginice i igračice bili smo prijatelji. Kad je trebalo nešto da se urade iz odbojkašica i da im se nešto pomogne, uvek smo tu bili jedna drugoj na usluzi i na pomoći, i to je nešto što treba doživeti. Mislim, bavljanje sportom omogućuje da čovek izgradi svoj karakter na pravi način. Naravno, ta popularnost nametala je i određene norme ponašanja. Prvo, morali smo da budemo dobri đaci. Odbojku su mogli da igraju samo najbolji đaci i odlični đaci. I bili smo uzor mladima u ono vreme. I puno mladih devojaka je kasnije i priključilo se da se bavi sportom, jer roditelji su shvatili da bavljenje sportom nije gubljenje vremena, nego je jedna radna obaveza. Nameće se i određen način ponašanja i odevanja i u moralnom pogledu. Naravno, imali smo i mi u to vreme i svoje ljubavi i svoje momke, ali sve je to bilo u granicama pristojnosti i nismo smeli noću dugo ni da ostajemo. Morali smo da idemo kući, i roditelji su imali poverenja u klub, i naša putovanja su bila isto tako kontrolisana, tako da to vreme je roditeljima pružalo i sigurnost da im se neće ništa loše dogoditi, da nećemo biti u lošem društvu, da nećemo steći loše navike u smislu korišćenja opijata, alkohola, cigareta i tako dalje.
Partizan je bio drugi u Jugoslaviji, a vi među najboljim odbojkašicama Partizana. Da li ste imali ponuda da pređete u neki drugi klub?
Ja lično nisam imala ponuda. Moja sestra je imala i jedno vreme je igrala u Beogradu, pošto je tamo i studirala. Jer posle završenog fakulteta sam se zaposlila i udala, tako da ko zna gde bi karijera sportska otišla, ali mislim da porodica, sport, rano angažovanje, po meni su vrednosti koje treba paralelno, ako se može, odnegovati, tako da čovek kad završi svoju sportsku karijeru ima svoju egzistenciju i naravno porodicu. Ja sam igrala sam u državnom timu, sa tačan broj utakmica ne znam. Klub je iznedrio, ja mislim, oko 20-ak državnih reprezentativski u ono vreme velike Jugoslavije. To mora da se pomene. Jer danas biti reprezentativac, mislim da nije isto kao i nekada, kada je Jugoslavija imala 20 i nešto miliona stanovnika. No, tako je vreme bilo, sada je neko drugo vreme, ali i danas biti reprezentativac isto tako zahteva veliki rad, veliko odricanje. I ono što moram ponovo da napomenem, to je da zaista treba pozdraviti napor države da vrhunski sportisti imaju obezbeđenu egzistenciju kad se završi igračka karijera, i da se sistemski reši u finansijskom pogledu da deci bude dostupan sport besplatno, pogotovo u školskoj deci. Stalno država čini napore da ih odvrati ulice od droge, a sport je jedan od načina. Ako roditelji trebaju to da plate, a ne mogu, onda zna se gde će nam mladež završiti. Evo, to bi bila moja poruka, da se i na tom planu nešto poradi. Posle niza godina, evo, uspeli smo da rešimo i to pitanje da vrhunski sportisti imaju obezbeđenu penziju.
Kakav je bio taj osjećaj kada ste prvi put dobili poziv da ste reprezentativka Jugoslavije?
Osjećaj je bio fantastičan zbog toga što čovjek shvati da iz jedne radničke porodice, iz jednog malog mesta, kao što su Karlovci po broju stanovnika, može da se izraste u državnog reprezentativca, a da iza toga stoji rad. I opet ponavljam, samo radom i upornošću može se puno toga postići i to mladi treba da znaju. Jer sve što se brzo odradi ne daje rezultate na duže staze. Mi smo u to vreme i bavili se sportom, igrali, trenirali, učestvovali na utakmicama, studirali, završavali uspešne studije. Masa devojaka, odbojkašica je završila fakultete, znači moglo se i raditi i igrati i stručno se usavršavati i mnoge su i doktori, pravnici.
Kakav je u vaše doba bio odnos prema državnom timu u odbojci? To danas nije toliko izraženo, ali ima sportova gde takmičarima državni tim u zapečku ne mogu, moram da idem na odmor ili moram da potpišem ugovor pa neću da se povredim ili tako.
Pa nama u to vreme bila je čast da igramo za reprezentaciju tada postojeće države i nikom od igračica nije padalo na pamet da se ne učestvuje. To je bila zaista velika čast i ponos što mogu da predstavljaju i državu, a da u isto vreme predstavljaju svoje mesto i da pronesu popularnost. Karlovci su bili prepoznatljivi ne samo zbog svojih istorijskih, kulturnih sadržaja, nego su bili prepoznatljivi kao centar ženske odbojke, pionirke, juniorke, seniorke. To je bio rasadnik talentovanih devojaka za žensku odbojku. Učestvovala sam na Evropskom juniorskom prvenstvu u Talinu i što je bilo za ono vreme zaista nešto fantastično, putovati avionom, proputovati pola Rusije, vidjeti sveta kako se ono vreme govorilo. I ministarka sporta u to vreme s nama je putovala i onda smo shvatili da nije bitno koja je funkcija i da potičeš iz ne znam kakve porodice. Svi su mi bili iz običnih radničkih porodica i evo da smo dosegnuli do visine državnih reprezentativki samo radom. Kad se sad čovjek vrati unazad, shvati koliko je taj sport omogućio da proširimo vidike u ono vreme kada niko nije putovao. Mi smo putovali u Holandiju, učestvovali smo na juniorskom prvenstvu Europe u Sovjetskom savezu, bili u Talinu, putovali vozom danima kroz rusku stepu, doživljavali predivne stvari, tako da za ono vreme mislim da smo iskoristili da bogatimo svoj život kao i život svojih porodica, a na kraju krajeva bili smo ponos Karlovaca u svakom pogledu. Naravno, predstavljali smo državu u to vreme, tako da je to zaista bilo fantastično. Morate priznati da i danas deca iz običnih porodica srednjeg sloja teško mogu da putuju i teško mogu da se bave sportom ako ne uskaču bake i deke sa, i da od svojih penzije izdvajaju za te mališane.
Da li su se ovde Karlovcima raspitivali kada se vratite u inostranstvo, retko ko je mogao da putuje, kako, šta je, kako izgleda tamo?
Pa naravno, to su bili doživljaji, priče su uvek bile interesantne, šta smo videli, kako smo se proveli, kako to izgleda u Mađarskoj. U to vreme išli smo i u Rumuniju, Holandiju. U to vreme Holandija je bila pojam, razvijena zemlja i dan danas i pogotovo ono vreme. I onda vidite da može da se vidi nešto drugo i da se ta iskustva prenesu, što je opet bogatilo i klub, bogatilo i nas kao pojedince, naše porodice, i to je bila jedna motivacija da se i dalje nastavi, da se radi, da se uči, da se studira i da u suštini nema prepreka da se dostižu vrhunski rezultati i naravno i priznanja. Doduše, ne finansijska, ali nama je bi to u ono vreme bilo dovoljno. Pa mi smo putovali u to vreme u Rijeku, Zagreb, Sarajevo, Brezu, Beograd, Poreč, Pulu, Maribor, putovali smo vozom, išli smo do Trsta. Interesovanje je zaista bilo izuzetno, jer ženska odbojka je privlačila publiku kao magnet, a u to vreme Saveznu ligu činile su klubovi iz svih velikih gradova bivše Jugoslavije. To su bilo putovanja vozom, hoteli, spavanje, druženje, kontakti sa tim devojkama iz Rijeke, Ljubljane, Poreča, Breze. Trajali su dugi niz godina. Tako da, kad se vi pojavite, devojke same po sebi privlačile su u publiku, a sve devojke po pravilu bile su i lepo razvijene i lepo izgodne i školovane na kraju krajeva, tako da publika je uvek bila ta koja je nosila devojke i navijala. To su zaista predivne uspomene. Bilo je tu i dobacivanja, a sve je to bilo u granicama pristojnosti. Ne kaže se bez razloga da je odbojkaška utakmica kulturni događaj. To je zaista bilo predivno, devojke su, opet kažem, bile i lepe i zgodne. I odbojkaška utakmica su bile jedan predivan događaj. To je bilo kao da idete u pozorište. Nešto što ja često prepričavam moje deci i kad se sastanemo sa odbojkašicama, mi smo imali utakmicu u Ljubljani, bili smo na večeri, donali su nam jelovnik i sad čitajući jelovnik, ne znam, bili su bečka šnicla, ovo su neki nazivi koje mi u to vreme nisam baš najbolje razumeli, a moje drugarice i ja čitajući taj jelovnik naišli smo na srpsko nabodalo. I sad moje koleginice koje su odbojkašice već dobile poručbinu, nisu baš bile zadovoljne, to su bile neke manje porcijice za ono vreme, a mi smo rekli, ajde, to ne može da bude loše, zaista se jelo zvalo srpsko nabodalo. I rekli su nam da ćemo čekati jedno pola sata, mi smo bile veoma strpljive i doneli su nam pečeno pile sa salatom nabodenom na čačkalice. I svi su se okupili oko nas i pitali su nas kako smo mi potrefili tako nešto dobro. Pa rekao, srpsko nabodalo ne može da bude ništa loše. To je ovako jedna sitnica koja se i dan danas prepričava kao jedan detalj iz tog dela naše karijere.
Promenili ste nekoliko trenera, mislim ovde u Karlovcima i državni tim. Uglavnom su to bili muškarci, oni znaju da budu u komunikaciji malo prgavi, da viknu, da opsuju. Kako ste vi to devojke podnosile, kako ste reagovali na to?
Mogu vam reći da u početku je to možda malo i smetalo, ali to je bio izraz temperamenta tih trenera, jer taj temperament je davao i rezultate, a pogotovo njihova stručnost. Navikavali smo se na to, sve je to bilo u želji da se unapredi igra, da se postigne još bolji rezultat, i nismo to doživljavali kao neki lični odnos prema nama, nego jednostavno kao njihov način rada. Nekome je trebalo više vremena, neko manje, Negde sam skoro pročitala da smo mi danas pogrešili što smo prihvatili švedski sistem u vaspitavanju mališana, da ne mogu da se na određen način kazne za nešto što nije dobro, jer kažu psiholozi, pedagozi, da dete treba za nešto što dobro uradi da se nagradi, a za nešto što dobro ne uradi da se kazni. Jer na taj način razvija se osjećaj odgovornosti, jer kaže, deca su danas surova prema roditeljima, surova su prema svojim drugarima, zato što nisu navikli na kaznu, nisu navikli na pohvalu kada nešto dobro urade, a u to vreme mi smo bili i nagrađivani, a i kad nešto dobro ne uradimo, treneri su znali da nas, Boga mi, i viču na nas. Nije to bilo fizičko neko kažnjavanje u tom smislu, ali bilo je vike, tako da ovi prostori moraju da nađu rešenja da se sa mladima postupa na adekvatan način, da budu nagrađeni, a i ako nešto dobro ne urade, da budu kažnjeni, jer razvijaju se tako da nemaju osjećaja. Tako da u to vreme morali smo da prihvatimo i kad dobro igramo da dobijemo aplauz, a noga mi kada nešto dobro ne uradimo, trener nas odmah izvede napolje, što nam naravno nije bilo prijatno, ali na taj način smo se izgrađivali kao ličnosti i morali smo onda da dobro razmislimo. Danas se deca kupuju, roditelji nemaju vremena, pa onda kupuju deci gluposti i na taj način dobijamo deo generacije koji nema osjećaja za starije.
Bili ste vrhunska odbojkašica, reprezentativka, sve to zahteva mnogo vremena, napora, a istovremeno ste i diplomirani pravnik. Kako ste uspjeli sve te obaveze da ispunite?
Pa ja mislim da je to jako bilo dobro, zato što smo te obaveze prema klubu, prema treniranju, igranju utakmica i studiranje nateralo nas je da budemo racionalni u korištenju svog slobodnog vremena. I onda smo vreme slobodno koristili za učenje, jer stav je bio da samo najbolji đaci mogu da treniraju. I onda, pošto smo voleli odbojku i želeli da treniramo, da se borimo, da idemo na utakmice, onda smo morali da budemo i dobri đaci i studenti. I to nas je u suštini nateralo da budemo racionalni i nismo imali vremena za kakvog luvarenja i za sedenja po kafićima. Vi kad danas vidite u pola dana, omladina sedi u kafićima. Nije to problem sesti, ali deo tog vremena treba da se koristi, da se deca školuju i da se usavršavaju, da uče jezike i da sutra imaju samostalnu egzistenciju, a ne da se naslanjaju na roditelja i na bake i na deke. Ja sam za klub prema preciznoj evidenciji odigrala oko 290 utakmica, što ćete priznati nije baš mali broj za 10 godina aktivnog igranja za klub. Jer posle završetka studija zaposlila sam se Judela, tako da je igračka karijera normalno morala da ostane u drugom planu. Posebna utakmica koja je nas proslavila i klub i Karlovce, to je vicešampionska titula 1971. godine, gde su celi Karlovci bili ponosni na klub, ponosni na odbojkašice, ponosni na trenera Srđana Ilića, koji je, morate priznati, sve uspesi kluba vezani su za njegov stručni rad. Tako da je to nešto što se pamti i najtrofejniji klub Karlovaca je svakako odbojkaški ženski klub Partizan. Žao mi je samo što nisam sačuvala dres državne reprezentacije. Ja sam nosila broj 4. Da sam imala malo, mogla sam taj dres sačuvati i pokazati svojim unucima i svojoj deci da sam zaista bila to što sam bila. Jer deca to danas gledaju onako kao nešto usput. I ja sam sređivajući kućnu dokumentaciju našla plakate sa te odbojkaške utakmice. Ja sam to uramila i stoji u kući kao jedan podsjetnik na to vreme, jer deca danas sutra ne verujem da će baš puno pažnje, već će oni to škartirati, neće, nemaju vremena da obrate pažnju na neke stvari, jer njih odnose posao, njihova je porodica, njihova deca, ali zato ovakve emisije treba da podsete i nas same da je to vreme bilo tako kako je bilo i rad stručan ostavio je traga i meni je drago što je Srđan Ilić imao tu žicu da sve to pismeno ostavi i da publikacije koje je on objavio će ostati, jer ako se ne zapiše, kao da se nije ni dogodilo. Taj rastanak od igranja dosta je bio emotivan zato što su mi zajedno odbojkašice, mi smo zajedno odrastale, zajedno smo igrale, zajedno smo delile i uspehe i neuspehe i onda čovek u jednom momentu otišao svojim životnim putem, što je normalno, i taj deo isto tako treba doživjeti kao nešto normalno. Ali eto, mi se često sastajemo, odbojkašice koje su mogućnosti, naravno, i svojih zdravstvenih i ličnih razloga, tako da svake godine se mi okupljamo, evociramo naše uspomene i sa našim trenerom, sa odbojkaškim lekarom, gospodinom doktorom Vukovićem. Svi budu pozivani, e sad devojke neke dođu, neke ne dođu, ali su to drage uspomene. Lično smatram iz mog iskustva da je bavljenje sportom jedna nova dimenzija u karakteru svakog sportiste. Jer sport vas nauči obavezi, nauči vas da budete disciplinovani, da ispoštujete svoje sportske koleginice, da ispoštujete trenera, da ispoštujete klub, da uspeh doživite normalno, da neuspeh doživite normalno, je uspeh i neuspeh su isto tako sastavni deo života. Jer i u poslu imate uspone i padove i onda čovek, baveći se sportom, nauči se da je to sve deo života i da iz svih neuspeha morate izaći i da istrajete. U suštini je i radni život borba jedna koju morate da nosite i da istrajete, jer istrajati znači izaći iz svega toga i na kraju krajeva biti korektan prema svojim koleginicama odbojkašicama, a i kasnije u radnoj karijeri biti korektan sa svojim saradnicima na poslu, jer vi ne birate na poslu s kim ćete raditi, zato morate omogućiti drugim kolegama da sarađuju sa vama, a i vi da nađete način da sarađujete sa njima i da svaki radni problem rešite na zadovoljstvo.
Hvala vam veliko. Gošća sportskog spomenara bila je odbojkašica Danica Perković, udata Miljević.
Our honeymoon is over and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, this time goes on and on. We're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
U završnici emisije podsjetit ćemo se finalne utakmice Interkontinentalnog kupa između fudbalera Crvene zvezde i čileanske ekipe Colo-Colo odigrane u Tokiju na današnji dan, 8. decembra 1991. Crveno-beli su pobedili sa 3:0 i postali klubski prvaci sveta. Ujedno ovo je prilika i da se podsjetimo naših legendarnih reportera Jordana Ivanovića i Marka Markovića koji su prenosili ovaj meč.
Kinović je prihvatio loptu, onda pokušava da pronađe Savićevića, Savićević da pati Ramirez, ovaj mu izmiče, Savićević je nazvao ovaj Jugoviću, šansa, gol, 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 1-0 za Zvezdu! Jugović! 19 minuta, 35 sekundi igre u Tokiju, finale Interkontinentalnog kupa, finale za klubskog prvaka sveta, Crvena zvezda, Colo-Colo. 1-0 za naše, strelac Jugović na dodavanje Dejana Savićevića. Pošić dribling, jedan drugi uspeo, ide prema kaznom prostoru. Prati ga Zilčez, međutim Stošić i dalje dribla, i dalje zadrža loptu u svojem posjedu. Daje Radinoviću, dribla i Radinović, onda dodavanje Nevičnog Cerca, Jugović udara, topet odbila. Evo Radinovića, prilika centaru, Sanchez, šansa, Jugović, gol 2-0! Gol 2-0 Jugović! Krenuo je sada u napad Mihajlović ide Mihajlović u kaznenom prostoru, Pantel 3-0, bravo Mihajloviću, Pančev, strelac Mihajlović, začetnik i junak akcije. 3-0. Ovoga jutra ovde u Tokiju rođen je novi klupski prvak sveta, naša Crvena zvezda. 45. godine počeo je put, jedan fudbalski klub tada nazvan Crvena zvezda. Smenjivale se generacije i generacije igrača, stručnjaka, sportskih radnika, navijača, trasirale put koji je godinama vodio do jednog cilja. Činilo se da je taj cilj samo lepi san koji se ne može dosanjati, bar ne u ovom veku. Ali Crvena zvezda je danas uspela da se popne tamo, na ono mesto koje se smatra najvećom vitinskom fudbalskom tačkom.
Utakmica je obilovala brojnim zanimljivim momentima. Jedan od njih se dogodio u 43. minutu. Dejan Savićević je isključen, a trener Vladica Popović nije izvršio izmenu. Zbog čega? Na to nam je odgovorio kada je bio gost Sportskog spomenara.
Prvo, vodili smo prvo po vremenu 1-0. Drugo, tim igrao vrlo dobro. Treće, zasuli smo sa igračem manje. Tu je se samo trebala hladna glava trenera da vidim šta i koje poteze da povuče. Razmislio sam dobro ili je Dejan ipak igrao po toj levoj strani i da taj deo mogu da ispuni i Siniša Mihajlović. Ja sam pretpostavio, obzirom da sam vrlo dobro upoznao i poznavao ekipu Kola Kole, sam ih i kontrolisao na jednom turniru koji su odigrali u Španiju i ja sam išao u Madrid da ih gledam na jedan turnir, to je Crvena zvezda, logično poslala, gledam, bio sam skoro nedelju dana, pratio sam ih, zapisivao, što sam drugo mogao, dobro sam ih poznavao, tako smo napravili taktiku tima i tako smo pripremali tim za tu utakmicu. Igrači su bili izuzetno disciplinovani, to je bila jedna izuzetno jako velika talentovana generacija. Meni je milo da sam bio jedan kamičak u takvom timu, jer kamičak u tom momentu na takvom položaju, u takvoj jednoj situaciji.
Ostalo je upamćeno i to da ste sve vreme sedeli, niste ustajali, niste se radovali, čak i u momentima kad je zvezda davala gol.
Hoću da vam kažem nešto, zašto je to tako? Nije to tako sada da bi se samo i vi podsjećali. Ja sam sve to, koliko je bilo moguće, sve to prostudirao u moje glavi. Prvo da vam kažem, vodili smo 7-0. Drugo, nisam skakao sa klupe, što kažete, ne znam, i ja da skidam gornji deo trenerke pa da bacam u vis, da utrčavam u teren i tako dalje, ili još prvo falilo je još drugih 45 minuta. A vi znate šta je u fudbalu, u 90. minuti vodite 2-0, u 92. minuti ili u 93. minuti vi gubite, ne znam, utakmicu ili igrate nerešeno. Znate šta treba u toku jedne utakmice? Morate da imate koliko je moguće mirnoću i što se kaže hladnu glavu, jer trebate na takvim utakmicama kao što je ta bila, gdje morate da izvršite i zamenu, morate da pokušate nešto, ako dožuma da pomerite, da nekom igraču kažete su sada ti pređi u manjave zmanju ili pređi ovde ili se vrati nazad. Sini sam rekao, ostali smo sve igrače manje. Vi znate šta ipak, kakav je bio igrač Dejan Savićev, znate li koji je to bio gubitak za tim i za sve nas. Ali tu plakanja nema, gotovo sad ja moram budem spreman, i u tom momenta kad je on iskuće posle voda pola minuta i bilo polu vreme, sad sam pomislio kad je izlazio, ako mu nešto kažem nervozan on, ja bi mogao da reagujem i tako dalje, ostavit ću ga da ode stočionicu i ću miran, sad moram da razmislim od klupe do stočionice šta da uradim, kako da napravim tim, gde da stavim i koga da stavim na njegov metu koji ću moći da ispuni. Jedan od tih je bio Siniša Mihajlović, što sam i uradio. Besprekorno je uradio taj deo posla, pokrio mi tu levu stranu i da igra Deja. Imao je snage, mlad je bio, ambiciozan je bio, da je mogo i da stigne na završnicu. Tima, tako je bilo, tako smo i dali gol, centrirao jednom Pančevu, jednom Jugoviću i tako dalje, i tako smo utakmicu dobili, i jer je posle 1-0, kad smo ostali se igrače manje, Miko Jović je bio selektor Kola Kola je bio, je sam pretpostavio da će posle 10-15 minuta i on i igrači možda zaboraviti na taktiku, da će svi da krenu napred, da ćemo ipak moći kontra napadima da dođemo i da rešimo ovu utakmicu. Sve to tako bilo. I zašto su desni bek je počeo da ide napred, je vidno da nema po toj strani čovjeka koji striktno igra samo po levoj strani, koji Miha dolazi iz pozadine, počeo da igra po toj strani, tu smo i probili, dali golove, dobili utakmicu, dobili titul.
Ovim podsjećanjem trenera Vladice Popovića na trijumf fudbalera Crvene zvezde u Interkontinentalnom kupu 8. decembra 1991. kojim su crveno-beli postali najbolji klubski tim sveta, završavamo 384. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.